dhe gjusë të ndëruar këtë javë ka përfunduar pjesa e pare punimeve të sinodit i përshgënor mbi fjalën e Zotit në jetën dhe misionin e kishës, me pjesëmarrjen e episkopatit nga mbar bota dhe me pjesëmarrjen personale të atit të shejt në takimet e përditshme. Në studio kam dy i peshqvit etër sinodal shqiptar që marrin pjesë në këtë takim të rëndësishëm kishtar, kryepeshqvin e Tivarit im zot Zevgashin dhe i peshqvin e Sapës im zot Lucian Augustinin, të cilët i falenderoj që na njoftojnë dhe ndihmojnë të kuptojmë mbi rëndësinë e këtij takimi kishtar pak më tepër. Pra, im zot Zevgashi, përfundoi pjesë sa parë në të cilën etrit kishtar nga kardinajt, i peshqvit dhe ekspertët kanë shpalosur elementet ndryshme të fuqis, rëndësis dhe rolit e fjales e Zotit në jetin e kishës do të besimtarve. Është folur nga rëndësia e fjales e Zotit në ungjilzimin, katekizmin, liturgjin dhe mistagogjin apo apostolimin, cilat ju kanë bërë më tepër përshtypje ju nga ato theksime që kanë dalur në pa në diskutime që janë mbajtur dhe në shpalosjen elementeve nga fjale e Zotit tek jeta kishës.
Përdurimi i fjales të Zotit që del nga shkrimi shenjt, edhe pse është thonë se fjales Zotit nuk është vetëm shkrimi shenjt, por një prej metodave, mësive burimeve është shkrimi shenjt në Biblia. Është thonë një shumë të theksume se shkrimi shenjt në përmet gjitha këtyne fenomeneve që i përmende, pra kur para qoftë në liturgji, qoftë në katehezë, qoftë në sektore tjera tjetër shvita të kristenve, duhet jetë gjithë një ma i pranishem. Mendoj se kjo është realitet në disa vendet botës mjaft e ingritun, në disa vendet shifet që mas të dhënave që janë thonë gjatë asamblejës dhe gjatë intervenimeve të treve sinodale, është një munges mjaft e madhe. Shpresohet se me atë shka edhe është theksuar që një gjatë që edhe më ka pëlqyer se me mundësit teknike që bota i ka sot, që duhet i shtinjë edhe në përdurimin e shpallës edhe ungjillëzimit edhe shpallës e fjalës së Zotit në premit mas medjave, gjitha mjeteve ekzistuese sot për informim, çështja e hyjes së fjalës së Zotit në për shtëpia, në për banesën, në për zemrat e njerëzve do të jetë gjithë më suksesshme.
Im zot Lucian Augustini, përkthyesi më i njohur i Biblës, e Bibla është libri më i përkthyer në gjuhë të ndryshme të botës, i lira si shënjëronimi ka thënë se injorimi apo mos njohja shkrimit shajtë është injorimi e mos njohja e vetë Krishtit. Nga përvoja si peshgëv i ri, e sa vërtet ky konstatim, ky pohim i shënjëronimit është realitet, dhe çfarë duhet bërë që Biblia të kalohet nga analfabetizimi i Biblës, siç ka thënë njëri prej etërve kishtar në sinod, deri tek themi shpalosja e thesarit të paqëmbushëm që është fjala e Zotit.
Po, me siguri se mosnjohja e Biblës është mosnjohja e Krishtit, pikrisht sikur se ka shpreh shënjëronimi, por duhet të kuptojmë këtu se sikur se përmendi edhe Monsinjor Zevgashi, nuk është, kur themi fjala e Zotit, nuk është fjala vetëm për shkrimin shejt, vetëm për Biblën, por në rend të parë duhet ta kemi parasysh fjalën e mishruar që është Jezu Krishti. Pra ajo është fjala e mishruar që ka ardhur në mesin ton. Prandaj me plotë drejt mosnjohja e shkrimit shejt është mosnjohja e vetë të Jezu Krishtit. Përveç asaj, duhet të kemi parasysh pikrisht sikur se na mëson edhe Psalmi, fjala jote o Zot duhet të jetë dritë për këmbët e mia, duhet të jetë dritë për udhët e mia. Pikrisht në këtu duhet të gjejmë të gjithë të krishterët mbështetjen që të dimë nëpërmjet fjalës së Zotit të mësuar dhe të udhëzuar prej saj, të ndriçuar prej fjalës së Zotit, të dimë gjithmonë të ndërtojmë edhe jetën tonë në parimet morale, fetare, të gjitha parimet që na përket në jetën tonë si të krishterë.
Pra, tani sinodi hyn në fazën e dytë, vërtet ka filluar që të shtunën e kaluar, që dje. Kështu pra, tani keni nga në grupët të veçanta mundësin të jep një propozimet dhe themi të analizohet aja që farë është në asemblejnë e përgjithshme. Ju e mizotin Lucian Augustini kini marë fjale në sinod. Qëfar kini theksua nëse nuk është sekret?
Po, me siguri se atë që ka mund të thamë do të theksoj me gjithë dëshirë. Unë ka marë fjale në emër të konferenci peshnore shqiptare, ku përveç se i kam përcjell përshëndetje të konferenci peshnore Shqipëris, po ashtu kam siguruar sepse jam në dijeni se besimtarët në përcjellën me lutje, e posa që motrat karmelitane të karmelit në nënshat, të cilat vazhdimisht janë duke u lutur që me të vërtet gjatë të këtij sinodi e të rinodal të mund të ndriçuar prej shpirtit shejt dhe të frymzuar prej hyjit të sjellim atë çka është më e nevojshme dhe më e dobishme për kishën. Prandaj përveç përshëndetjeve që i kam përcjell, kam paraqitur në pika të shkurtra gjendjen e rreth fjalës së Zotit në Shqipëri, duke theksuar posaçë se shqiptarët, populli shqiptar jemi prej të krishterëve të cilët e kanë marrë që nga shënpali krishterimin, por periudha të ndryshme sikurse kanë qenë 500 vjet nën sundimin otoman, pastaj 50 vjet nën sundimin të themi në një egërsi të paparë të një sistemi ateist komunist, kanë ndikuar që fjala e Zotit praktikisht të jetë disi në heshtje, sidomos derisa në botë ndryshimet pas koncilit të dytë të Vatikanit kanë sjell risi të reja në kishën universale, në Shqipëri kisha është dashtë të heshtë, është kisha si është mbyllur goja sepse nuk ka mundur të veprojë dhe as që i ka njoftur këto ndryshime të koncilit të dytë të Vatikanit të posaçe Dei Verbum, për cilën edhe tani jemi duke diskutuar shumë. Kam theksuar po ashtu se një të themi mishrim i fjalës së Zotit në jetën e përditshme të besimtarëve është shembulli i martirëve, i peshqvive, posaçe duke zbatuar porosin mësimin e vet Jezu Krishtit me falje edhe ndaj atyre të cilët i kanë përsekutuar. Kjo është një mishrim, e pikrisht besimtarët duhet këtu ta gjejnë shembullin në aktualizimin, themi në përditshmërinë e fjalës së Zotit në jetë. Kjo është vetëm një shembull i vogël, pastaj kanë paraqitur edhe nevojat të tjera, të cilat janë sikurse është mangësia e shkrimit shejt, na mungon shkrimi shejt prapë në gjuhën shqipe, edhe pse së bashku
mungon botimi apo ribotimi.
Ribotimi, duhet të ribotohet prapë, edhe pse së bashku me kishën ortodokse dhe protestantët kemi formuar shoqatën ndërkonfesionale biblike në Shqipëri dhe kemi punuar në përkthimin e
vestidhe
së re, për çka kemi arritur të shpërndajmë mjaft, por edhe kjo mungon.
Imzot Zevgashi, çfarë do të sjellni ju te kisha juaj dhe cila do të jetë temi ajo elementi më urgjent që ju do të ndërmerni posa të ktheheni në kryepeshvin tuaj?
Mendoj se sigur se ndodhi me sinodin e fundit para kësaj që kishte si temë Euharistin, ashtu duhet të ndodhe tash me masti sinodi që ka për temë fjalën e Zotit, sepse këto dy gjëra janë në fundamentale në jetën e krishterit. Domethënë ushqimi me Euharisti para dhe ushqimi me fjalën e Zotit janë disi si mënyrë do të shiqohen mirë komplementare. Duhet marrë gjithni me rrinxhall interesimin për leximin e fjalës së Zotit në përfamilia, duhet të zgjohet interes më të më lirisht edhe tek meshtarët, tek motrët në përku vende, tek familjet, tek të rrit, tek fëmijët në për orët e mësimit të katehizimit që bëhen mirë të rëndon në argjim përgjinë tonë, në përmjet motrëve, meshtarëve që i bëhen këtë vebimle katehistike, që fjala e Zotit në këtë formë, me këtë atmosferë të bas postko sinodale, të rafërcohet edhe të intensifikohet sa ma shumë në dobinet gjithve.
Dhe gjuste ndëruar, duke falendëruar dy misafir të nderit, kërë i peshgjën e Tivatim, Zotë Zef Gashin dhe i peshgjën e Sapës, Zotë Lucian Augustinin, duhet kalojë të një ngjarje tjetër që për ne shqiptarët mjërë të veçantë, për kishën katolike në përgjithësi, e në veçanti kishën katolike shqiptare, do të mbetet në histori. E kam fjallën për përvjetorin e shpalljes të lumët të Nën Terezës që bie pikërisht sot më 19 tetor. Pra, një kujtimi juaj të ndëruar i peshqvi, duke filluar nga pjesëmarrësit e nga i peshqvi që është i pranishëm aso kohë, Zot Zevgashi.
Unë me kënaqësi të madhe përkujtoj atë ditë fat lume në sheshen e Shën Pietrit, ditën e shpalljes së Nënës Terezës të lume, edhe për një fakt tjetër se më rënda një numërit shumë të vogël të i peshqinjve pa të mundësi të koncelebrojnë në meshën e papës me atë rast. Por jo vetëm kjo, më kujtohet kur ishte një mori njerëzve në sheshën e Shën Pietrit që te kalonte numrin e të pranishmeve në krahasim me atë që ndodhi dillën e kaluar kur u shpallën katër shenjtë nga kontinente ndryshme të botës, atëherë numri ishte në çështën e bëhet shumë më i madh. Kjo është me vërtet një gjë që flet shumë, që do të thonë në atëherë si fenomen, jo vetëm për ne shqiptar, por edhe në arenën ndërkombëtare botënore.
I më zotë Luciar Augustini, atë 19 tëtor, sheshi Vatikanit s'ka pasur kur, ndoshta aqë shumë shqiptar të bashkuar, krishter, katolik, por edhe musliman e në përgjithsi. Edhe autoritete shqiptaret përbashkëta në të njëjtin vend, në sheshin e Shenë Pietrit, e sikur të theksoj më zotë Zevgashi edhe besimtar nga e mbar bota të gjitha fevet, në thot madhësia dhe me aktualiteti që Nën Tereza e mishroi me mesazhin e saj, me dëshminë sidomos të saj të dashurisë së Zotit për çdo njeri, sidomos për ata që ishin të menjanuar e të varfër. Dërshimi juaj i kësaj date.
Me siguri se për këtë datë gjithmonë kam vetëm shprehje sa më të mira, sa më të bukura, sepse me të vërtetë është një datë e paharruar në historinë e jetës sime. Bile edhe unë të dielën derisa ishte mesha e lumturimit shpalljes të shejtërve, ishim duke bashkëpremtuar në mesh në sheshin e Shën Pietrit, isha vazhdimisht i lidhur në atë ditë të 19 tetorit kur pikrisht kemi pasur në fatin e shpalljes të lumtur të bijes të popullit ton në Nën Tereze. Mendoj se edhe këtu është dëshmuar edhe njëherë fakti se me plot të drejtë bota e ka quajtur nan. Jo vetëm për vetë faktin e bashkimit të bive të vetë, të qoftë të besimeve të ndryshme që jemi mbledhur për adit, por edhe prej vendeve të ndryshme në njëmëri të madhe, me të vërtet, sikur se fëmit janë mbledhur që të përjetojnë atë gzim të shpaljes të lumtur të nanës ton Tereze. Dhe nuk di shka të them, të veqoj di shka, unë isha vetë i praneshëm në sheshin e Shën Pietrit me një grup të prej Shqipërisë që kemi ardhur nga Shkodra, kanë qenë emocionet të jashtë zakonshme të veçanta.
Une ju falenderoj, sigurisht përveç emocioneve, kujtimeve, mbetet jashtëzakonisht aktual frymëzimi që Nën Tereza vazhdon të ndikoj në zemra e në mendje të mbar njerëzimit, e uroj që të ndikoj sa më tepër në zemra në shpirt të shqiptarëve e të besimtarëve për një ndërtim të shoqërisë së re të bazuar mbi dashuri e respekt anasjellët.
Deshte me lirë këto dy gjana sinodin, përmojt në sinodit mesajnë e ti edhe qërte nana Tereze. Ashtë thonë shumë herë, është me shumë drejt se nana Tereze më ka qenë një ungjil i gjallë, që do të thotë shpalja e lajmit të gëzushëm mes njerëzve me jetë e me vepra. Jo aqë me predikime, ajo nuk ka volë shumë e ka bërë shumë. Dhe më thënë ka qenë të manë ashtu si kose e kanë definuar shumë herë në literaturë e libet e ndryshme unë gjili i gjallë Jezu Krishtit me vetëm të rene vetë humanitare. Mësu që edhe mesajji, dhe më thënë, përkujtimi i datave të lidhë që lidhë me personalitet, me figurën e madhështorë të Nënës Tereze, ka të bajë shumë ngusht me tematiken edhe me mesajjin ose me përmbajtjen e asaj që përmban edhe vetë sinodi i si vjemë.
Ju falenderoj e punë të mbarë.
Nësë.